Kaixo ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txan magazinea hasten dugu hemen, Jantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun libre, 107.bi FM-an, bestela ere interneten jantxakun.org-en gaude, eta bigarren kanal bat ere badaukago irrati bidez, 107.zazpia beraz, edozein modu erabilita, ongi etorri Jantxakun irratiko eguerdiko hau txan magazinera.
Iuntzerdi joanian, kabo matxitxako Iuntzerdi joanian Keinoak egiten dizkio mende balde gorriai Mende baldeai Eki aldeko horitasuna zoartzake bere kauzaz Bere irieta zelaietako iuntzeaz Huartuen gabere Bere libru santuetan idatzitako pakiaz Aho hartuen gabere
2015. urteko azaroako 26 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazina, gaurko irratsaioan behintzat esan genuen atzokoan, gaurkoan ere, bagenuela irratsaio berezia, etxekoak antzerkia zarituko garelako.
Zaidak munduarekiko nere historia atsegin aldukan Ezik ezan politxa ez dela egainaz pikantatzen Egainaz pikantatzen Zakabire larri eta gero atxeden bat hartzen duenian Zik ezan politxa ez dela egainaz pikantatzen eta gero atxeden bat hartzen duenian bai, 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 bai Euskiak eunero izpi batzuk gorde Gordetzen bai leitu Abir gurek bastazio kuadreio zurietan Adreio zurietan Huartuen gabere Bere libru santuetan Idatzitako pakiaz Huartuen gabere
Eta gaurko eguerdiko hotxan magazinean esan bezala Etxekoak antzerkia zarituko gara Hoixe izango da gaurko protagonista nagusia Eta egia kulturetxean gaztezenan eskeniko den obra honen inguruan hitz egingo dugu gaurko irratsaioan Ez hori bakarrik bertara joateko ere Gonbidapenak dauzkagu Eta gogoratu, gaurko, ostegunerako gonbidapenak ditugula, binaka emango ditugu, beraz, deie bakoitzeko bi gonbidapen, eta gogoratu gure telefono zenbakia, 9342-2535-2533 dela, 3225-2533.
Guartu ingabere, guartu ingabere zituetan idatzitako pakiaz.
Eta gaurko irratsaio hontan aipatutako etxekoak antzerkiaz hitz egiteko, ba elkarrizketa bat ere badaukagu pres dagoeneko hemen gure Jan Jakun irratiko estudiotara, eta eskerza handia emanez beraiei, bueno, ba animatu dielako eta etorri direlako, ba bai Kristin edo Kristian edo orain esango digu nola bazkatzen dan, eta Maika, kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon eta mil esker etortzegatik an, lehenik eta behin.
Bai, pastegoat.
Ondoa oskatu dut edo...
Bai, bai.
Kristian.
Bai, Kristian.
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 Vale, Kristian. Eta Maika, hori ere ondoa oskatu dut, ezta?
Bai, hori ere esa.
Bai, aizue, bueno, esan bezala, lehenik eta behin eskerrik asko, hortxe zaudete hemen txe, ba, 200 metrotara, egia kulturetxean zuen gaurko estreinaldiaz edo gaurko obraz, bueno, ba, prestaketak egiten, eta bueno, hartu dezuten momentutxo bat etortzeko, beraz lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizuet, ba beti ere elkarrizketa egiteko, ba zuzenean egotea hobe izatea da konetzat behintzat, ba telefono zitea baino. Beraz lehenik eta behin eskerrik asko eta ongi etorri Jan Jakun irratira.
Eskerrik anitz.
Bueno, eta esan bezala haizeate, ez dena prestatzen dagoeneko gaurko obrarako.
Bai, ia egan guk ez dugu lan haundirik egin goizean, piskat privilegiatuak gira, Kristian biak gure adinaren gatik, nik uste Kristian delako
adin handiena
eta ni gazteena.
Libratu indazute.
Bai, eta bo, bidea egin dugu, nahiko luzea onera heltzeko eta lehen gauza elkarrizketa hau, bena ikusi dugu eta bideonean da hanko... Prestaketa.
Esan behar dugu ez dela lehenengo aldia obra hau eskaintzen dezutela, aurretik gaina eskaini zenuten behin okerrez banago, ez?
Behin baino gehiagotan, bai, biran hasi gira horitzulian azaroaren lehenian,
bai?
Luosan eta geroztik hamar bat eman aldi edo hamar. Egin ditugu. Bena hor lehen aldia da Donostin lau eman aldi ditugula segidan.
Mm-hmm.
Beti egiten ginuen bat eta mugitu beste leku batera.
Beraz, estenatokia prest dagoela ikusi dezute edo nahiko aurreratuta dagoela, ondo, dena, kontrolpean.
Bai, iduriz bai, badugu eguneko...
Nola jorratzen dezute kontrol hori, norkera maten du agintaritza?
Kontrolarena?
Bai, bueno, pixkaltena ondo di joala edo zeinek esaten du edo nola erabakitzen dezute.
Hori, bai. Erres ikusten da,
Bai.
Itxura onatuen edo ez, bena gure taldean gira beraz lau antzerkilari, guk ere parte hartzen dugu hortan, montaketan, desmontaketan, baina baita ere bi teknikalarik jarraitzen gaituzte, eta gaur badugu baita ere gurekin argiztapenaren sorkuntza egin duen Josep Duo iparaldetik etorria. Beraz, gaur ongi prestatzeko lau egun dira, beraz ez dugu gaizki egin nahi. Eta orduan ekipa pixkat azkartu dugu, indartu dugu ondo prestatzeko dena.
Uh-huh, ederki. Bueno, ba, etxekoak da, obraren izena. Eta ez dakit asko ere argitu gabe, ba, entzuleak eta ikusleak bueno, ba, jundaite zen eta ikusi dezaten, baina pixka bat gainetikan zer da esan dezakezutena obra honen inguruan?
Bada gauza nitz erraiteko. Etxekoak titulu horrek erraiten ez duen bezala, hainbeste mintzo da kanpokuetaz, etxekuetaz bai bezainbeste.
Uh-huh.
Historia da modio historio bat, Maikak kondatuko du Madiren izenean.
Uh-huh.
Bai, Madi da euskal neska bat, eta Afrikara joan da bidaiatzera, eta hantik itzultzen da etxera, abiapuntua hor du antzerki obrak, eta maite mindu da hanko mamadurekin,
uh-huh.
Afrikar batekin. Eta orduan, hortik abiatzen da etxeko borroka, bai bakoitzaren baitan mugitzen duena, zenta Madi hori bizi da bere amamarekin eta bere bi osabekin.
Uh-huh.
Lauak dira etxean. Eta beraz, voilà, bakoitzaren baitan zer mugitzen duen, bai maitasunak, bai hain urruneko norbaitekin maite mintzeak, beltza dena, afrikarra dena, euskalduna ez dena. Eta gero, beste borroka bat hasten da, Madik nahi du, mamadu, etxera eto garazi, eta hor, oraindik beste borroka batean sartzen dira denak, eran nahi baitu administrazioaren aurkako borrokan.
Beraz, obran eskaintzen diren, bueno, adarrak asko dira, ez da bakarra, ez da hildo bakar bat, baizik eta, bueno, aspektu ezberdinak jorratzen dira.
Ez dakit egan dezaken etxai bat dutera berdina lauek, eta beraz administrazionea, paperkeria eta olako. Eta gainera, bakotsak badu bere personaia, denak, ez dira, argunt normaltasun ezagun batean, bata da tentelea, bestea da sobera jakintxu, amama aldiz memoriarekin minat gatazkanari, eta magik, tragedian, bere biziko tragedia bizidu. Hortan, ordean, ikusten duzun bezala, badira harianitz nahastekatzen diena, hortan.
Bueno, obra hau eskaintzeko, gaurkoan Donostian lehenengo aldiz eskainiko duzutena Egia Kulturetxean, Gaztezenan, Biarretzi eta igandean berriro ere, beraz lau aukera daukate Donostiarrek ba, zuen obra ikusteko. Bueno, baina esan bezala 10 emanaldi edo izan dituzu aurretikan, badituzu aurretikan gehiago ere, eta prestakuntza kontatu diguzu pixkat nola jundan. Nola barreneratu dituzuen ba, pertsonaiak eta bar.
Bera, nik behar dauzut egan gauza bat bere garrantzia dena, da nahi badu, nahi edo ez, obligatua da irri egitea punta batetik bestera. Historia izanik ere, amina tristea irriz hartzen da. Eta hori da egiten duena ikuslea ez dela damutzen. Horretortzaz.
Bueno, ondo saltzen ari da.
Bai, kasu.
Earki. Bai, ala ere, galdetzen izuena, pixka bat ere, hortikan hildo hortatikan, nola ikusten dezute, edo nola izan dan zuen bakoitzaren ekarpena obrari dagokinez, edo bintzat zuen bion ekarpena?
Bai, beraz, ebe antzerki hontan Ander Lipusek bildu gaitu, berak bere zuzendaritzapean sortu baita obra hau, hastapen lehen, eman den lehen urratxa, egeran eman den lehen urratxa obra horren sortzeko izan da oso erreala, bizitza pertsonalean gertatu dena, Ander Lipusek berak bizitu duen zerbait, kubatar sabatekin maite mintu zen, eta berak ukandu laurteko gatazka, bere emazte hori ekartzeko Euskal Herrira. Hortik abiatu da, gero beharra senditu du hola horren ateratzeko, piskatu holtzara eta fikzio bat bilakatzeko. Jon Gerediaga bere adiskide batekin lan egindu, tekstuaren sortzeko, eta hortik aitzina, tekstua sortuta, gu sartu gira sorkuntza prozesuan, gu gira Javier Barandiaran, Donostiarra bera, Christian Etxaluz, Maika Etxekoparni, eta Ander Lipus, laua gira oholtzan. Berezitasuna da, Ander Lipus dela bai zuzendari eta bai aktore. Horrek zailtasun bat.
Eta idazle erdi, edo.
Bai, jara joan dinasko izan dira idazlea eta bere artea, mena idazlea Jon Gerediaga da. Hori guzia hitzetan ezagri duena, izan da Jon Gerediaga. Eta gola, eta egin ditugu egonaldiak, sorkuntza egonaldiak deitzen direnak, egen nahi baitu, pasatzen dugula, aste bat, bi aste, hiru aste, hilabete bat, elkarrekin lanean, elkarrekin bizi, elkarrekin jan, elkarrekin lo. Hala, denek holako sorkuntza prozesu aski intentsibo batean. Eta bepiskanaka, sartu gira gure pertsonaietan, kanpotik ere beste zuzendari bat etorri zaigu, hola Ander Lipuseku piskat askatua ahal izan du hori, beste norbaiti delegatu, eta hola, lana joan da itzina, bilatzen.
Eta azpimarratu behar laike ere, Euskal Herri osoko giela, gubiak iparraldekoak, eta Inigo Bizkaikoa, Javier Gipuzkoakoa. Falta laike nafartar bat, baina nora nere herria erdi base Nafarroak den, gaur hartzen dut Nafarroako txapela.
Geografia guztia osakartzen dut.
Bai. Eta Zuberoa Maika. Beraz hori ere aipagarria da. Batez ere ez baitugu oidura entzutea berro obran akzentu hain desberninak. Baina entziatzen gira homogeneizatzea. Tekstua da Euskara batuan eta gure mintzatzeko manera hastapenean diferentzia handiagoa bazen gure artean oai baino. Gana idut, biziki laster homogeneizatzen dela hori ere.
Euskara batuan idatzita testua eta zuek ere euskara batuan egiten dezute une oro edo hartzen dituzue momentuak
bortxaz.
Gure artean bai, gure artean.
Ez, baina obran esaten dut, obran dena da euskara batuaz.
Bai, dena da, bai. Gero bakoitzak badu agian bere akzento txua, zen da, gero behar ginuen sinesgarria egin, familia bat ginela eta familia batean, normalean ezkira denak bakoitza bere maneran mintzatzen, beraz, bilatu ditugu holako, adibidez, Jabi eta Ander Lipusek beti erraiten zuten ostia eta jode eta tekstuan ere sartuak ziren horiek. Eta Christian eta nire tekstuan ere baziren gure pertsonaien tekstuetan, baina guk ezin ditugu horiek naturalki atera, guk beste batzu bat ditugu. Eta beraz, bilatu dugu ze gaiten ahal zuten familia hortan, eta pentsatu dugu asmatuko ginuela gurea etxeko hola, ateratzen zitzaigunean, eta xapa, orain egiten dugu, edo zein, haseretzen girenean. Hola, pentsatu, ez da ez inorena, gurea da, eta publikoak ere bere eginen du hitz hori, eta agian hedatuko da Euskal Herrian.
Euskaltzen diak apuntatuko du, eta...
Bai, espero, bai, proposatuko diegu.
Eharki. Beraz, ensaiuak eta horrelako gauza guztiak moldatzeko, denbora luzez, ez dakit lehen esan dezun hilabete, baina gehiagotan ere ongo zineten, ez? Edo...
Orotara urte bat edo urte bat eterdi iraundu periodo osoak. Gero horren barnean ukandugu aste bat, eta bi hilabete beranduago beste aste bat. Eta bala badira leku batzu hola Zumaian egin dugu egonaldi bat, Leioan ere asko, Arte Drama Kompainia handa finkatua. Lugoson ere... Lugoso hori Lapurdin, eta Siberoan ere lan egin dugu, Mauleko, holako gela askotan lan egin dugu, eta hori ere plazer bat izan da pixka bat mugitzea Euskal Herrian, bizitzea aste batez leku batean, bi astez, ezagutzea pixka bat, eta bai.
Eta zuen arteko harremana ere sendotzeko beharra izan dezute, bazenuten aurretikan elkarrekin lan egindako esperientziarik?
Ez, baina... Maika aizana zen Inigorekin, bueno, Ander Lipusekin Hamleten, niarekin aizana nintzen Ibainetan, Ibaineta beste iparraldean montatu zen beste Lartzabalen pieza bat, eta ez ginen ez, lagunak gira denak Inigorekin, Ander Lipusekin, barkatu, Ander Lipus da komediantia, baina... jendea junta izena du Inigo Ibarra. Berak. Eta ez ginuen Javier Barandiaran ezautzen, baina guai...
bai. Etxekotua da.
Ez dezute eskapatu. Erki.
Eta kondatu behar dira ere gure taldean teknikaz arduratzen dienak. Inakitxe.
Bai, inakizia justa ere, gurekin teknikan ibiltzen dena, Sabino ere hor dena gurekin. Bai, ekipa gu holtzan gira, bena inguruan ere badugu jende, eta irantzuta jason ere, bulegoetan ari direnak, ikuskizuna saltzen, eta posible egiten dutenak, berrogei emanaldi egitea Euskal Herrian, eta hori zoragarria da guretzat.
Lotuta dauzkazu berroiak dagoen.
Bai, berrogei bat, eta hori ikasik... ikusgarria atera itzin, hola bada sare bat Arte Dramak sortu duena, orain konfidantza bat ere, eta jakin min bat, bai, beraz, kristen...
Eta gainera, bueno, ez dakit orain arteko zuen iritzia zein den, baina alako arrakastarekin edo jendea erantzuten ari da, orain arte behintzat.
Bai, nik uste. Eman aldi gozoak pasatzen ditugu guk, jendearekin senditzen dugu zerbait pasatzen dela, eta publikoak momentuz asko laguntzen gaitu, ze reakzionatzen du... oso ondo, eta senditzen dugu gurekin dela, etxean txartzen dela, intimitasun hortan, eta guretzat oso gozua da, eh?
Bai, gozatzen gira publikoekin, eta iduridu publikoa ere gozatzen dela gurekin, baina ez bergin, hobe laike, egiazko kritiko bateri galdeitia zer emaitza den.
Bai, eta ikusle, ere, zen da.
Bai.
Bakoitzak badu bere.
Txaloak bintzat bukaran badaude, ez?
Oh, bai.
Eta pareak ere denboran, eta isiltasunak behar direnean, isiltasunak. Bai, uste dut iristen dela aski historio simplea da azkenian, eta etxe batean pasatzen dena, beraz, nik uste aski egez identifikatzen alda horko biziari, horko pertsonaiei, hori, eta gero, bakoitzak obraz pentsatzen aldu nahi duna, baina bada zerbait etxekoa dena.
Hala, bota.
Bai, lehenago etzen, Etzen hainbeste jende antzerkian ibiltzen hemen egoaldean, olako antzerki motan batez ere, gehiago espainol antzerkian joaiten ziren. Baina orain bada jende normala jiten da antzerkirat eta foga bezala da mandezagun, bueno, edo zein herritan, ibiar amunean hor gaudelarik kafe hartzen edo, jendea ez da hurbiltzen, baina irriñu bat egiten du, eta aba, ezua mama, eta aba, ezua bani, eta hola, egan nahi du, baduela bere, bueno, antzerkia sartzen dela bizian. Uh-huh. Eta hori, badu bere garrantzia handian ikuste.
Uh-huh. Eta hori, urzuk uste duzu, egoaldean orain gertatzen ari dela, iparraldean lehen dikan bazen duten?
Bai, herri txikitan bazen, bai hori. Uh-huh. Ez dakit, rural edo urbano gauzetan nola banatzen den konzeptu hori antzerki popularra. Baina herrietan, bai, antzerkia sartua da. Uh-huh. Sartua zen. Orain, bueno, badira holako mohimenduak. Memento hontan badira bospasei talde herrikoiak ari direnak, baina emaiten dute beren emaitzak hiru lau aldiz. Gutxitan. Garantzitsuena da haientzat egitea, obra bat montatzea. Eta gero ez hainbeste helatzea. Eta uh-huh. Amatorren jeglak.
Baina zuen kasuan zuek aktore bezala, baina ez zutena da oholtza gainean egon.
Bai.
Hori da gustoko da zutena.
Bai. Uh-huh. Eta hangoek ere, hori da plazera, gauza da egiten dutela agian helburua. Eta nik ere halalan egiten dut beste talde batzuekin, mena lehen helburua da herriko gazteak muntatzen dute antzerki bat, eta norentzat lehenik inguruan dituzten herritarrentzat. Mm-hmm. Eta hori lortzen balin bada, beste gainerazko guztiak dira, bai, ongi, beste herri batean emaiten dut balin badugu ongi. Baina da, horako urbileko harreman bat, atera plazara, gure arteko gauzak, eta bai. Hori ere oso polita da, eh? Uh-huh. Jakitea norentzat egiten dugun antzerkia, gero, eskala desberdinetan izaten ala, herri txipi baten eskalan, edo euskal herri osoko eskalan. Baina beti bada hori, ea nondik hartzen dugun jendea, ezagutzen dugun hori, eta nondik jarritzen, nondik wala, ze partekatu nahi dugun hola jendearekin.
Earki. Bueno, eta gaurko emanaldira, edo asteburu honetako emanalditara etorrita, Egia Kulturetxean Gaztezenan izango dira. Zordutan ematen dira emanaldiak?
Zortzitan
izango dira. Eta zuek ezaguna zenuten estenatoki hau? Aurretikan hemen lan eginda zaudete?
Ni etorri nintzen, ez dakin dura urte bat edo bi, Hamlet obrarekin, eta egin ginoen berdin ere holako serie bat lau eman aldi segidan ere uste dut. Beraz, bai, ezagutzen dut pixka bat.
Bueno, ondo edo profesional edo ez dakit, punta-puntako lekua dela esan daiteke ez, zaletuek jakingo dute, baina beno, bestela esango diagore.
Ikusle bezala etorri nintzen, aldi batez, uste dut Lipuzen obra baten dako, nola zen izena, nahi gogoratzen. Berlina. Baina ere azpimarratzekoa zen publikoa, da publiko sartzen dena piezan. Ez dakit publikoa desberdin denez xalen arabera, baina hemen etortzen den publikoa da benetan antzerkia maite duena.
Uh-huh. Bai, badirudi ere kulturetxe honek baduela apustu bat ere, ba antzerki munduari edo, aha, bueno, ba, bere tarte berezia eskaintzeko, eta, bueno, ba, aldertatikan ere, badirudi, ba, horrek ere bere maitza baduela, publikoak meskertzen duela, eta, bueno, ba, obra txukunak eta politiak ere eskaintzen direla zuena bezala, ez da?
Bai, guretzat poz bat da hemen pasatzia, eta beste hor pasatzen diren beste ikuskizunen artean gurea ere izatea, zinez oso pozik gaude bai.
Eta norbaitek errepikatzeko asmoa baldima dauka, egun bat baina gehiagotan juteko, zerbait desberdin ikusiko du, badago improvisaziorako lekurik.
Ikusgarria nahiko idatzia da, gero gure lanaren, lanbidearen borroka, justuki berrogei urte borroka eta plazera dena ere bai, baina erronka hortan da errepikatu bai, eman ber ikuskizuna errepikatzen dugu, baina gauero izan behar du lehen aldikotz balitz bezala, eta ahal bada, hobetuz ere bai. Uh-huh. Beraz, ez da idatzia improvisaketarako lekua usteko, Baina zuzeneko arte bat da guk egiten duguna, beraz gauero desberdina dela uste dut. Gero ez dut hitz emaiten agian batera etorriko da, eta biharemenean desilusio handi eginen dira.
Norberak ere nola bizi duen, egun batetik bestera norbera aldatzen da. Eta...
Bai, gu bai, uholtzan girenak aldatzen gira, ikuslea ere aldatzen da, eta hor gertatzen da alkimia bat bezala, eta hori nok daki zemaiten aluen, nik uste ez da inoiz berdin.
Esperientzia egin dezaten.
Bueno, hori xe da. Lau aukera dazkate, bentsatemen donostian, eta gero esan dezuten bezala, hori indikan beste hogeita mapiku emanaldi falta zaizkizu ez da?
Bai.
Baina abenduaren amabostetik urtarrilaren ogoierat, grosso modo, oporrak ditugu. Eta...
Merezitakoak, ez? Gero otxailan ikustet hemen, ez urtarrilean, badaukazu,
Bai, hasten gira berriz urtarrilean ondarrian.
Ogoita pikoan, uste dut zanturtzin eta...
Bai, eta gero ba, maiatzer arte, etengabe.
Bai.
Bueno, ba, honi eskenita, iaia urte guztia, eta, bueno, ba, ez dakit, zuen gaurko lana edo ze falta zaizue oholtzara igo aurretikan, zein da falta zaizkizuen lanak edo ze prestatu behar dezute?
Ongi bazkaldu lehenik. Eta ondotik badugu holako erritual bat eranen nuke.
Bai.
Da espazio berri hori pixkat egokitu, beraz obra guzia pasa, ez osoki jokatuz ez dauz, bena pixkat hala, marka berriak hartzeko espazioan, eta gu ere pixkat eman aldira runtzera manden gaituen bide hortan txartzeko.
Hori kolektiboki, denen artean.
Bai, denen artean egiten dugu, eta teknikariarekin ere, argien ongi zuzentzeko eta hori guzia. Voilà, obra guzia pasa, egiteko pixkat berriz, zenda, aski da egun batez ustea obra bat, eta bizi normalean sartzen barin bazira berriz, hola, beste zerbaitek estaltzen du, eta beraz untsa da, bide hartan, urratxe.
Soinua edo musikariek soinu probak egiten dituzten bezala, zuek ere inberdezute alako froba bat egunero,
bai?
Emanaldiaren aurretik, ba, pixka bat sartzeko.
Bai, espazio hori pixkat guretzeko, gure etxe bilakatzeko, eta... Eta hori, gero beroketa fisiko bat ere badugu, gure artian.
Beroketa botzaren dako ere.
Botzarena ere, eta gero badugu tarte bat hor oren batekoa edo eman alia itzin, zointan bakoitza bere gauzetan da bilen.
Eta zuen gero... kasuan bakoitzak zer alako prestaketa individual bere ziren bat?
Bai, aurkitzea gure personaia.
Konzentratuta ez?
Elgarrekin izatea, personaia, bat egitea, personaia eta aktorea, hori da konzentratuz.
Ba, eta hori pasatzen da jantzten girelarik, eta pixkat makillatzen edo lako gauzak, eta gero, bai hori bidean sartzia eta hortik ez ateratzea. Bidea aski goiz hasten da, agian goizetik muntaketarekin hasten da eman aldiruntz eramanen gaituen bidea.
Bueno, eta esan dezu ere, ondo bazkaldu importantea, nora zoazte horrein bazkaltzera. Hemen egia bertan.
Taka deitzen da?
Kata, ez da? Kata. Niko ez kata izango dela. Egia bada, kata izango da, segura eski.
Kata dagoaz.
Bai, kata. Ba, ez dakit, zeo zer gehiago nahi zuten antzerkeren inguruan gehitu, zeo zehaztu zaigun, botan nahi zutena.
Gure ezagunak agurtzen ditugula normalean antzerkea bukatuta gero, ordean ezagutzen balin baditugu norbait hor egiten dena, itxoen dezan 10 minutu eta etorriko gira bere agurtzea.
Eta ezagutzen ez duguna ere, posten gira ezagutzeaz.
Lehenengo egun bat izan behar du, eta gaur izan daiteke, ba, lehenengo egun hori ezagutzeko, eta artikan aurrera
ezagutuko dugu. Bai.
Ederki, bueno, egia kulturetxean Gasteiztenan, etxekoak obra, eta, bueno, ba, 8:00 gaur lehenengo emanaldia, bihar etzi eta igandean, berriro ere emanaldia, gozatzeko aukera, eta gero bestela, ba, Donostitik kanpo, beste emanaldi gehiago izango dira, gustoko dutenak, edo interesa dutenak, ba, hortxe aukera hori. Maika eta Kristian, ba, mila esker, hemen izatea
zikak. Bai, zuri,
mila esker. Zer bat izan da, eta nire zutenean, ba, buelta, hemen.
Ados, ikusarte.
Ondo segi, mui
xo mila. Aio.
Jan Jakun Mobile. Jan Jakun irratiaren Android gailutarako aplikazioa. Beraz, etxekoak obra gaurkoan Gaztezenan Egia Kulturetxean igander arte 8:00etatik aurrera obra hau ikusi eta gozatu ahal izango duzu 10 euroren truke eta bueno ba 10 euro horiek aurreztu nahi dituztenak gaurko obrarako beintzat jakin dezaten gure eguerdiko ahotsa magazina honetan ordubiak arte baditugula oparitzeko entzulen artean banatzeko sarrerak, beraz, dei bakoitzeko, bi sarrera emango ditugu, atzokoan hasi genuen opari horien banaketarekin, eta gaurkoan jarraituko dugu, beraz, gaurko obrarako 8:00etako etxekoak antzerkia, hortxe izan ditugu Kristian eta Maika, eta beraien azalpenak, eta esan bezala ordubiak arte guk jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean, eta sarrerak nahi dituztenek, ba, gure telefono zenbakira deitu beharko dute, 9:43, 32, 25, 23, 22, 23. Eta gogoratu ere, harremanetarako, janjakun.org gure web horrian, topatuko gaituzula. Eta gure web horri horretan, ba, Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila ere badituzula. Hortxe beraz, etxekoak obra gaurkoan aurkeztu duguna. Eta obra honen inguruan ere zehose gehiago aipatuko dugu irratsaioan barrena, baina orain helduko diogu gure ohizko eguerdiko ahotsa magazinaren formatuari eta eguraldiarekin hasiko dugu. Gaurkoan ez dira aurreko egunetan bezain beste hodei topatu Donostian eta euri gutxiago. Let's go. Eta temperaturak zertxo bait beruntz egingo dute, euri arriskoa ere mantentzen da, naiz eta esan bezala aurreko egunetan baina gutxiago izan. Trafikoari dagokionez, Oiartzunen matxura izan du autobatek AP 8an Bilborako norabidean eta Zumaian arazoak ere GI 3760 errepidean Muniasoroko bidean. Gainera Mendatan ere lur jausi bat BI 3231 errepidean. Oñatin lanean AP batean Madrilerako norabidean eta Deban ere lanean AP 8an Bilborako norabidean. And I can't help myself. Eta guardiko hotza magazinean jarraitzen dugu zuraren musikarekin gaurkoan. Horren txaldatuko dugu hori. Izan genuen aurkezpena bere egunean. Eta ja zuraren musikarekin aurrera goaz. Eguneko notizien bila. Babes ofizialeko Juli Masene, Intxaurrondon eta Brio Goienetxe Berion promozioetako etxe bizitzak zozkatu zituzten atzo arratsaldean Atano hirugarrenean. Bertaratu zen herritar batek lagunduta, lehenik eta behin, Berio Goienetxeko etxe bizitzen alokairuko promozioaren lau zozketa zenbakiak atera zituzten. Elbarriak, banakakoa, murriztua eta orokorra. Gauza berdina egin zuten beste promozioekin ere. Berio Goienetxeko eta Juli Maseneko erosketako promozioekin. Era berean gazteentzako apartamentoetarako itxarote zerrenda ere berritu zuten bi kategorietan elbarriak eta orokorra. Zozketaren emaitzak etxegintzako webgunean bisita ditzazkezuen. Donostiako udaleko krisi mailak Urumea ibaia gainezka egiteko arriskuari buruzko alerta egoera amaitutzat eman du. Atzo arratsaldean prebentzio neurri berezala Txomin eta Martuteneko bizilagunei eskatu zieten autoak garberara igo zitzaten. Eskainetako zerbitzu berezia 56 pertsonek erabili zuten. Bada arriskua amaitu denez, goizeko 7 eta goizeko 10 bitartean autobus zerbitzu bereziak egon dira bertan utzi zituzten ibilgailua jasotzeko. Gauean zehar Urumea ibaian gorabehera gutxi eragin dituela jakinarazi du udalak. Hasieran egonkortu zen eta emaria gutxitzen joan zen. Baina itsasgorarekin batera goizaldeko lauretan Txomineko aur parkean ura sartu da. Baita Antzieta bosten eta Renfeko geltokiaren Lurrazpiko pasabidean ere. Bertan suhiltzaileak egon dira lanean. Ibaianen emaria gutxitzarekin batera, goizeko 8 Urumea maila berdera itzuli da. Horren beste udal zerbitzuak adi egon dira, goizeko 10 larrialdi plana desaktibatu duten arte. Horren berri emateko bertako bizilagunei SMS bana bidali diete. bost gazte epaituko dituzte aste artean Donostiako auzitegian 2007an A8 errepidea isteagatik. Jarrai Aikasegi auziagatik egin zuten protesta eta bi urte eta erdiko zigorra eskatzen du orain fiskalak bakoitzarentzat. Mobilizazioak antolatu dituzte auzipetuen herrietan disidentzia kriminalizatuz jarraitu nahi dute. Nazkatuta gaude nahikoa dela esateragoaz esan dutenez. Valenciaga ontziolak ia amaitu du Grampian Freedom itxasontzia. Atzo itxasoratu nahi zuten, baina atzeratu egin zuten eguraldi nahasiarengatik Eskoziako Craig grupentzat Zumaiako ontziolak azken 13 urteotan eginiko 27 ontzietako azkena da Grampian Freedom. Ipar itxasoko petrolio plataformetan erreskate lanetarako prestatutako ontzia da. Zauritutako langileak hartatzeko ekipatua dago, baina plataforma horiek urez edo petrolioz hornitzeko ere bai. Petra Bauer artista eta zinemagileak uste du zinema, argazkilaritza eta bestelako arteak errepresentazio tresnak direla, baina negoziazio politikorako ere balio dutela. Zinema praktika politikoa ote den aztertu du Tabakaleran, tailer batean. Eta gaur jendaurrean mintzatuko da horren inguruan. Azalduko du emakumeak nola antolatu diren artean, gizartean eta eguneroko bizitzan. Egitura sozial eta politikoak aldatzeko asmoz. Altzan ez dute Mikel Zabaltza, aztu Donostiako autobus konpainiako autobus gidari Orbaitzetarra, auzoan atxilotu zuen Guardia Zibilak altzan zuen etxe bizitzan, 1985ko azararen 26an. 30 urte igaro dira geroztik eta urtero ura gogoratzeko ekitaldi bat egin ohi dute. Aurten ordea memoria baino gehiago aldarrikatu dute. Haren atxiloketaren eta heriotzaren 30. urtemugan, aitortza eta erreparazioaren alde lan egiten ari den taldea sortu dute. Mikel Zabaltza, herri ekimena izenekoa. Donostiako udalean Eusko Alderdi Jeltzalea PNV, EH Bildu, Irabazi, Ela, Lab eta Kurpilen babesarekin mozio bat erregistratu dute, hil honetan. Gaur udal batzarrean mozioa onartzen badute Zabaltzaren heriotza argitzen, biktima gisa onartua izan dadin, eta senidei dagokien erreparazioa lortzen parte aktibo izatera konprometituko litzateke udala. Herri ekimenaren egitasmoetan Donostiarrei parte hartzera deitzearekin batera. Udal langileen batzordeak azaroko ohiko bilkuran Mikel Zabaltza gogoan herri ekimena eta mozioa bera babestu zuten. Azaroan egitarau zabala antolatu dute Mikel Zabaltzaren 30. urtemugaren harira. Gaur arratsaldean mai inguru bat egingo dute Tomasen Kulturetxean 7etan. Mai inguruan Pako Etxeberria antropologoak eta Inigo Iruin abokatuak Mikel Zabaltzaren kasuaren gaineko irakurketa egingo dute Mariano Ferrer kazetariak gidaturik. Mikel Zabaltzaren auzian oinarrituta Euskal Herrian torturak izan duen eraginari buruzko dokumentala ari dira egiten galdutako objektuak izenburupean. Lana aurrera eramateko 15.000 euro bildu nahi dituzte datozen 40 egunetan. Aieteko Bakearen etxean aurkeztu zuten egitasmoa eta babes zabala jaso zuen. Gogoratu gaurkoan etxekoak antzerkiaz aritu izan garela elkarrizketan Cristian Etxaluz eta Maika Etxekoparekin eta Egia Kulturetxean Gaztezenan gaur, bihar, etzi eta igandean izango den obra honetara joateko aukera eskintzen dugu. Gonbidapenak ditugulako eguerdiko hotxan magazine honetan gure telefono zenbakira deitu dezakezu eta gaur ostegun ontako obrara joateko badei bakoitzeko bi gonbidapen dauzkago 9943 32 25 33 da gure telefono zenbakia 42523 animatu deitu iguzu nahi baduzu eta esan bezala gaurko obrarako izango duzu gonbidapena ordubiak arte telefonoak irekita egongo dira. Gaurtik aurrera eta 2016ko urtarrilaren 26ra arte, artista, kolektibo, elkarte eta hiritarrek maiatzaren 20, 21 eta 22an izango den zazpigarren olatu talka jaialdirako jarduerak proposatzeko aukera izango dute. Proposamenak irubebikoitza.olatutalka.eu webgunearen bidez aurkez daitezke. Beste behin Donostia 2016 eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatuko dute jaialdia azken honek, 2017tik aurrera ardura osoa bere gain hartu bitartean. Sei urteren ondoren hiriko kultur agendan sendotutako jaialdia da olatu talka. Urtero 200 jardueren programazioaz arduratzen diren 2000 eragile baino gehiagoren parte hartze aktiboak erakusten du hiritarrek olatu talkarekiko duten konpromisoa. Eragile horien guztien ekimenari esker aurreko urtean 30.000 hiritar baino gehiago jaialdiaz gozatu zuten. Datorren urtean, 2016 urtean, parte hartzea eta elkar bizitza denon ahotan izango dira eta aurkeztu berri den programazio zabalaren 11 jardueretan parte hartu, hiritarrok 2016an Europako kulturriburu izatera eraman gaituen egitasmoan murgiltzeko aukera izango dugu. Azararen 28an, Andoaingo gaztetxean, urtemugaren egun handia izango da. Bazkaria, kalejira eta kontzertua izango da eguneko menua. Gaueko 10:30tik aurrera, Zarpazoa, Zikatriz eta Iceberg taldeek joko dute zuzenean. 7 eurotan daude sarrerak, 10:30tik aurrera esan bezala, azarako 28 larun bat honetan Iceberg eta Zarpazoa, Zikatriz. Andoaingo gaztetxaren urte betetzea. Euskaltzaleen topaguneak 10 urte daramatza kameratoia Euskal Herriko ikus-entzunezkoen rallia antolatzen eta aurten 11. edizioa izango da. Lehiaketa 18-25 urte bitarteko gazte sortzaileei dago zuzenduta eta Durangoko azokako irudienea gunean izango da abenduaren 5-8 bitartean. Saritan 3.600 euro banatuko dira. Kameratoian parte hartzeko izena azararen 30ra arte eman daiteke kameratoia.com webgunean. Honen berri zabaltzen ari gara. Alik eta gazte gehiengan heltzeko asmoa dute, sari banaketako aurkezlea Ugaitz Alegria izango da, berak oso ondo ezagutzen du kameratoian egoten den saltsa aurreko urtetan ere bertatik bertara bizi izan durako. Modu fresko eta erakargarri batean kameratoia zitz egin du. larun bat honetan Donostiako Kultura Zentro Islamiarra irekiko da, inaugurazioa larun batean izango da. Goizeko amaiketatik aurrera, ongi etorria. Chantal Genovart miletek ere itzaldi bat emango du, Participación Ciudadana izenpean. Zenbait gonbidatu ere badituzte, Eneko Goia alkatea, Andres Munuera Blanco Artzaia, Bizilagunen errepresentazio bat ere, eta bukatzeko Tea eta Goxokiak izango dira. Larun bata amaiketetik aurrera, Islamiar zentroaren inaugurazioa Donostiako Kultura Zentro Islamiarra Herrera. Herrerako 20. Zenbakian. Bueno, eta gaur badago ekitaldi solidario bat antolatuta. Merkatu. Eta merkatari gobernaturiko mundu batean bizigara, bortizkeri instituzional baten aurrean mutu gauzkate, eskubideak ukatzen dizkigute, eta une oro bidezkoak ez diren erreforma antidemokratiko, klasista eta rasistak jasan behar ditugu. Globalizazioaren munduan murgilduta gaude, lan esplotazioa eta ingurumen inpaktu jasangaitzen bitartez planeta zapaltzen digun erraldoiaren munduan. Merkataritza arduratsu eta justu batean sinesten dute antolatzaileek, eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalen berdintasunean sinesten dute, eta egunerokotasunean aldaketa txiki batzuen bitartez mundu eroso eta etikoago bat lortzea posible dela sinesten dute. Zaldi Urdina eta SOS arrazakeriaren eskutik antolaturiko lehen merkapoteo solidarioa gonbidatu nahi zaituztete. Askari txiki bat izango da, garagardo eta esnak batzuekin, bakoitzak elkar banatzeko zerbait ekartzere animatzen dute. Marino Tabullo kaleko 6. Zenbakian Grosen 6:30 aurrera gaur, Zaldi Urdina arte eskolan, merkatu solidarioa. Biltzen den diru guztia, bigarren eskuko materiala saldu egingo da bertan, eta horrekin biltzen den diru guztia, SOS arrazakeriari emango zaio. Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean aterpean bildu dira bigarren egunez Xenpelar dokumentazio jardunaldietara hurbildutako liburu zain dokumentalista eta ipuinzaleak itzulpena izan da gaia azkena eta ipuin unibertsaletik abiatuta egindako euskarazko itzulpenen egoera aztertu da. Manu López, Patxi Zubizarreta, Inez Dufau eta Bego Alabazan aditu eta arituek hartu dute parte. Xenpelar dokumentazio jardunaldietako idatzitik ahozkora itzulitako ipuin unibertsalak liburuetan izeneko saioan. Victoria Eugenia antzokian gaur 10 euroren truke eta euskaraz musika akrobaziak dantza eta antzerkia uztartzen dituen naturaren inguruko musika jaso ikastolak aurkezten du hirugarren musikala da. Lurra, haizea, sua eta uraren kontrolan lortu nahi dute Eriok, Pablo Roncalesek, eta bere laguntzaileek mundua haien eskuetan jartzeko. Naiara, saioa Kastillok egiten duena, Alain, Xavier Dinek eta Ametxek, Miren Lopezek, abenturaz beteriko bidai bati ekingo diote. Lau elementuak ohartarazteko asmoz. Ama Natura, Maialen Pasoalek egiten duena, inbokatzea ezinbestekoa izango dute, haien helburua lortzeko gaur zazpiretan Victoria Eugenia antzokian, Invok for Invok Lautium, jaso ikastolaren eskutik. Donostiako udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateak hainbat ikastaro antolatu dituzte telefonia mugikorreko antenek sortzen duten kutsadura elektromagnetikoaren inguruan. Hitzaldi hauetan abokatu, teknikari, zientzilari, irakasle eta barre ezberdinek parte hartu dute. Hiritarron osasunean izan ditzaketen eraginei buruz hitz egin dutelarik. Donostiako udaletxeak bere inguru giro eta zuzenbide saien bidez aurreko legealdian onartutako telefonia mugikorreko antenei buruzko ordenantza bertan behera usteko informe ezberdinak egin dituzte. Ikastaroetan jorratutako ikuspuntua kontuan hartu gabe. Are gehiago informe hauetan telefonia mugikorreko konpainien argudioak erabiltzen dituzten dituzte daukaten jarrera justifikatzeko. Hau bi arrazoiengatik izan daiteke. Udaletxeko zerbitzu teknikoek daukaten ezagutza ezagatik edota talde politikoek telefonia mugikorreko konpainiei zor dizkieten mesedeengatik. Gogora ditzagun Trinidad Jimenez, Soraya Sanz de Santa Mariaren senarra, José Antonio Ardanza, Yolanda Barcina, Rodrigo Rato eta bere alabaren adibideak. Antenarik ez entzat, erresa izan da informe hauetan erabilitako argudioak bertan bera ustea. Udaletxeak 160 antena daudela dioen bitartean, antenarik ezek 500 bat kontrolatuta ditu. Udaletxeak arlo honetan kompetentziarik ez dutela ere diote, baina Konstituzio Espainiarrak, Eusko Jaurlaritzako ingurumen legeek eta hainbat epaiek, udaletxei eskumena ematen diete kutsadura elektromagnetikoa kontrolatzeko. 2013 urtean Donostiako udalak bildu EAJ sozialistak eta popularren aldeko botoekin 1815. Europear ebazpena onartu zuen. Bertan, osasunean eragina duten erradiazio elektromagnetikoen balio mugak ezartzen dira epe ertainera eta luzera. 2015. Urtean kutsadura elektromagnetiko kontrolatzeko onartu zen ordenantza berria, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Bilduren aldeko botoekin eta sozialisten eta popularren abstentzioarekin. 1815. Ebazpenean oinarritutako eta hiritarron osasuna kontuan edukitzen duen ordenantza da. Udal gobernu berrian arlo honetan dituzten kontraesanak direla eta antenarik ezek 1815. Ebazpenarekiko atxikimendua berriro bozkatzea proposatzen du. eta 2015-eko apirilean onarturiko ordenantza behin betirako onartzea eta martxan jartzea. Antenerik ezetik, hiritarron osasuna telefonia mugikorreko konpainia izor zaizkien mesedeak baino garrantzitsuago dela uste dute. Nola belztu behar zuria izeneko emanaldia sortu dute bide ertzean musikataleak eta metro kuadroka kolektiboak Josean Hartzeren testuetatik abiatuta. Elkar argitaletxeak DVD-an plazaratu berri du, Jesus Hartze, Elkartea eta Usurbilgo udalaren ekipenez, eta horren arira emanaldi sorta bat eskaintzeko asmoa dute. Abenduak lauean Deban izango dira. Urtarriak 15ean Bilabonan, urtarriak 29 hemen Donostian, eta otsaiak 13 Oreretan. Gaztelupe tabernan, sora luzen, Transistoriz 50 taldea kontzertu eskainiko du bihar, ostirala gaueko 11:00 aurrera. Jimmy Jarza musikaria gitarra eta hotsa jartzen du. Oklahoma taldean aritutakoa. Berarekin batera Juanjo Erantxuner arituko da kontrabasuan eta azpia hotsa. Transistoriz 50 maiketan bihar Gaztelupen sora luzen. Bihar ere, azaroak 27 musikene Big Bandek kontzertu eskainiko du. Lugariz kulturetxean izango da Imanol Lartzabal aretoan. Gabeko 8:00 aurrera sarrera doakoa izango da. Eta Bob Sanz izango da zuzendaria. Kasilda, liburu dendan ere gogoratu gaur bertan 7:00 aurkezpen bat badagoela Biolentzia politikoaren memoriak 1967, 1978 liburuaren aurkezpena Emilio López Adán Beltza bere egilea arituko da aurkezpenean bertan.
Usturik ezka garaitu nazka nere ezina
Hamlet taldeak kontzertu eskainiko du Doka kafean zokian ostiral honetan 8:00 irekiko dituzte ateak, sarrerak 12 eurotan daude eta leihatilan bertan 15 eurotan ordaindu beharko dira eta badira lehenengo 100 sarrerentzako oferta bat 8 eurotan. Donosti Rock minuto y medio Doka Trikuarri La Cabañan eta bestela interneten musikaze edo tiketean erosai daitezke. Sahararen aldeko bertso saioa egingo da abenduaren 13an, eguerdiko 12an hemen Egia kulturetxeko gazte eszenan Alaia Martin, Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Amets Arzaioz eta Unai Gaztelumendi arituko dira Sahararen aldeko bertso saio honetan. Sarrera 10 eurotan dago. Victoria Eugenia Antzokian edo Antzoki Zarrean eros daiteke. Bihar ostirala gatxaldeko 8:00 Victoria Eugeniako klub aretoan Izaki Gardenak taldea kontzertua eskainiko du. Sarrera 5 eurotan izango da, 8:00 aurrera esan bezala. Eta aurri gara azken diskako abestiak aurkeztuko dituzte bertan. Elkartasun kontzertu bat ere iragarri nahi dugu Kortxonea gaztetxarekin elkartasun festa izango da bihar ostirala azaroako 27, 9 terditatik aurrera. Intxaurrondoko kulturetxean izango da elkartasun jaialdi hau eta ateratzen den diru guztia epaiketei aurre egiteko izango da. Laguntza 10 eurotan dago eta biharko kontzertuan Cesatek disko berriaren aurkezpenarekin Luz de Putas eta DZ taldeak arituko dira Kortxonearekin elkartasun festa honetan Intxaurrondo kulturetxean bihar 9:30tik aurrera. Gainera, jakin dezazuen, zinemalde alternatiban aurkeztu zen Kortxonea irautea sortzea delako dokumentala, Durangoko azokan egongo dela eskuragarri. Abenduaren 6an, ordu bat aterritan Durangoko irudienean dokumentalaren emanaldiaren aurkezpena egingo da. Eta ostiral honetan, Irungo lakasitan ere dokumentala ikusteko aukera egongo da. Igandean ere badugu emankizun bat iragartzeko. Hain zuzen ere, Olatz Zugastiren emanaldia izango dugu Victoria Eugenia Antzokian. 12 euroren truke arratsaleko 7:00tik aurrera.
Oraintxe ikusi dut ispiluan nire burua.
Olatz Zugastiren kontzertua beraz, igandean Victoria Eugenian. Datozen abenduaren 9 eta 10 Siriari eskainitako saio bikoitz berezia egingo da Antzokizarrean giza eskubide nazioarteko eguna abenduak 10an izango da. Donostiako udaleko giza eskubideen arloak, Donostia Kulturak eta Donostia 2016 elkarrizketak ekimenak, zehar Euskadi erakundearekin elkarlanean Siriako ahotsak, kontzertu bat eta pelikula baten emankizuna, ante ondoren mai ingurua, ekimen hori antolatu dute Siriako herriari babesa eta elkartasuna erakusteko. Tarteak sortu. Euskarazko formatu txikiko antzerki sorkuntza eta ekoizpena bultzatzeko 2016ko poltsiko antzerki sorkuntza izeneko programak baditu dagoeneko lehen eta bigarren sariak. Jasotako proiektuen artean, epaimaiak lehen saria eman dio Nomofibikak taldearen sarean kateatuak antzeslanari. Bigarren saria berriz, Bazen Behin Klaun taldearen sexigentziak askatuz lanari egokitu zaio. Proiektu irabazleak 4.000 euroko diru laguntza jasoko du proposatutako antzeslana garatzeko eta ekoizteko. Bigarren sariak berriz 3.200 euroko diru laguntza izango du xede berdinerako. 2016ko otsailaren 11tik 28ra Donostiako hainbat taberna eta aretotan egingo den poltsiko antzerki jaialdiaren 25. edizioaren barruan ikusteko aukera izango da.
Leo
Eguerdiko Ahotsa magazinean gaude, irratsaioaren azken minutuetan eta oraindik sarreraren bat edo beste gelditzen zaigu, Etxekoak obra ikusteko gaur bertan estrenatuko da. Hemen Donostian, osteguna, Gaztezenan, Egia Kulturetxean, zortziretatik aurrera eta guk gonbidapenak dauzkagu, obra ontara, ba, joateko, gaur ostegun ontan joateko, eta esan bezala, ba, horren obran inguruan, elkarrizketatu ditugu Maika eta Kristiane aktoresak, eta esan bezala, gure elkarrizketa hori, ja dagoeneko gure web horrian bisita dezakezu, eta horren ikirratxa joan maitura arte garaiz, zabiltza gure telefonora deitu, eta obra honetarako sarrerak gonbidapenak eskuratzeko dei bakoitzen gatikan, bi gonbidapen emango ditugu. 9, 3, 4, 5, 23, 25, 23 da gure telefono zenbakia. Ez da galderarik edo frogarik gainditu behar, deitzarekin nahikoa da. 9, 3, 4, 5, 23, 25, 23. Eta adi, abenduaren 16an gu San Sebastian aretoan programatutako ama taldearen kontzertua bertan bera geratu da Donosti Kluba zirkuitaren ardurapekoak ez diren arrazoiak direla medio. Donosti Klubak barkamen askatu du egoera honek sor ditzaken eragozperengatik. Eta goazen ja, gaurko irratsaioaren amaiera honetan eguneko agenda kulturalaren bila. Arrasaten Monsain Wagon taldea gaur 10etan Gaztetxean. Inboglautium jaso ikastolaren musikala gaur 7etan Victoria Eugenia antzokian. Garoa liburu dendan, Zabaleta kaleko 34. Zenbakian, behar ote dugu metrorik gure hirian izeneko eztabaida. Arte dramaren eskutik Etxekoak obra gaur 8etan Egia Kulturetxean Gaztezenan bihar etzi eta igandean baita ere. Eta oraindik esan bezala gonbidapenak gure telefonora deituta. The Godfathers taldea gaur 8:30 Dabadaban kontzertu eskainiko du. Getarian Yolanda Zuñigaren Postit bizitzak liburua aztertuko dute gaur 6:30 liburutegian eta Lazkaon sukaldaritza eta osasuna zikloko itzaldia pintxo goxoak sarrerako guztiak zizkamizkak. Gaur 6:30 Gerriko txokoak. Gainera Petra Bauerren itzaldia gaur 6:30 Donostiako Tabakaleran irudien politika izenpean. Violentza politikoaren memoriak 1977-1978 liburaren aurkezpena Kaxilda liburu dendan 7etan Emilio López Adán beltzarekin. Paco Etxeberria eta Inigo Irunekin mai ingurua Tomasene Kulturetxean gaur ere 7etan Mikel Zabaltza herri ekimenaren eskutik. Ikasbide Kulturetxea elkartean 7etan gaur Ezaro Kulturara Edorta Lamo nortasuna eta kreatibitatea sukaldaritzan izenburupean. Loreak filma eskainiko dute Aiete Kulturetxean bihar 6:30. Bermu and Sifonk Session DJ Kostasekin A Fuego Negron bihar eguerdiko ordu bateta. Joseba Belenuar eta Fernando Lucho Neira arituko dira gaur amaiketan eta bia ramabitan altxerrin. Agenda kulturala bukatuta irratsaioaren amaierarakoa ez dugu denborarik gaurkoan etxekoak arte dramaren etxekoak obrari buruz hitz egin dugu bereziki gonbidapenak genituen banatzeko eta gainera elkarrizketa ere izan dugu dagoeneko gure web orrian entzun dezakezuna. Horrez gain eguneko azken orduko notiziak eta euskal prentsari errepaso eman diogu eta agenda kulturalak borobildu dugu gure irratsaioa. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, hurrengo aste artean hementsi izango gara berriro ere eguerdiko hau txamagazine berri batetan, kasu horretan EH Sukarraren Norton izango dugu hemen gure estudioan, ba, gure elkarrizketa, gure galderei elkarrizketa bidez, ba, erantzunak emanez. Hori hurrengo aste artean izango da, aste azken ta ostegunero 12:30tik ordu bitara eguerdiko hotsa magazina zuzenean errepikapenak hurrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu edo gure web orrian edozein momentutan grabazio osoa janjakun.org informazio guztirako. Mila esker esan bezala entzule izan zareten guzti guztiei, egun polita izan, ondo segi, agur!